Folks, yesterday, I don't think it's an exaggeration to suggest that we took a monumental step forward as a nation.
It's morning again in America.
I want to say one thing to the American people. This
for me, the networks give a few hours ago, this campaign came to an end.
President of the United States!
I, Joseph Robinette
Biden, will not make age an issue with this campaign.
You're no Jack Kennedy.
You're likable.
I dream about that.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei, og velkommen til amerikansk politikk, der det endelig er Infrastructure Week. Mitt navn er Are Togplaten, og redaktør av amerikanskpolitikk.no. Med meg har jeg kommentator Sigrid Regegårdsvold og nettavisens Henrik Østensen Heldal.
Hallo.
Hallo.
Ja, kan først høre hva Biden hadde å si.
Finally, Infrastructure Week. I'm so happy to say that. Infrastructure Week.
Det var så der jeg fikk inngangen til denne podcasten. Hyggelig dere er med. Henrik, du, har du landet og kommet deg etter forrige uke?
Altså, jeg har jo landet bokstavlig talt med flyet på Gardermoen fra Roma. Så jeg har jo bokstavlig talt landet, men mentalt ikke helt landet nærmere meg bakken. Jeg har fått stemmen sånn høvelig tilbake, så jeg landet ganske greit, men noen minner for livet i hvert fall i bagasjen, det ikke noe tvil om.
Nei, det var stort å se på, og jeg vil tro det var vilt å være der, og at den utligningen på slutten ikke hadde så mye å si for stemningen.
Ikke så veldig mye å si. Du skjønte det var god stemning der når Roma-fansen 30 meter unna svarte med, og når du utlignet 1-1, masse folk stormet inn mot en sånn glassskillevegg 30 meter unna oss, og gikk helt bananas og skulle liksom feire i trynet våres. Da skjønner du at vi lever i hodet på Roma-fansen meget billig, når det største de har gjort, det er å utligne til 1-1 hjemme mot Bodø/Glimt. Utrolig god opplevelse.
Ja, du Sigrid, har du hatt noe like minneverdig som har skjedd den siste uka?
Veldig, veldig lite med det. Nå er det snart tid for en kirkebyråkrats største høytid. Kirkemøte begynner i Trondheim på torsdag. Oi. Så jeg jobber overtid for å forberede meg til en uke med veldig mye overtid.
Det er bra. Jeg tenkte vi kan høre et lite utdrag av Henriks jobbhverdag, sånn når han er kommet tilbake til Norge og landet, mens ja, vi kan høre.
Til slutt, ikke så verst uke for deg, din første budsjett, tilleggsopposisjon og Hamkam opp til Eliteserien. Det er greit å være finansminister.
Ja, det er greit å heie på de grønne denne uka her.
De gule.
Det er gule. Eller
de gule.
Det er grønne, så Hamkam er jo grønn-hvite.
Stemmer det.
Stemmer det, og jeg er jo ikke de grønne, Miljøpartiet Grønne, jeg heier ikke på, men Senterpartiet.
Takk skal du ha.
Kjetil Rekdal, han gjorde en kjempejobb.
Hei, Kjetil Rekdal, tydeligvis. Er det fra en veldig glad finansminister?
Det var helt fantastisk.
Jeg var i Roma.
Du var i Roma?
Ja. Jeg har fått stemmen litt tilbake.
Ja, det er fantastisk. Gratulerer. Det var helt fabelaktig.
Takk for det.
Det var mye bedre enn Hamkam, det må jeg innrømme. Det er hardt, men sant.
En røys finansminister da, som kan gratulere en reporter og Bodø Glimt-tilhenger som har kommet seg litt på jorda igjen. Og her har vi jo Miljøpartiet De Grønne med Kristoffer Robin Haug.
Med. Om det her blir en slags Ole Brumm-politikk fra regjeringen. Man ønsker ja takk begge deler, man ønsker å gjøre noe for klimaet, og så ønsker man samtidig å få folk med, og så glemmer man at ved å da motvirke avgiften i samme trekk, så forsvinner jo hele klimaeffekten.
Er det ikke litt rart at MDGs egen Kristoffer Robin ikke ønsker Ole Brumm-politikk?
Jeg kjenner godt til Ole Brumm-politikk av personlig erfaring, så jeg vet hva som er god og hva som er dårlig Ole Brumm-politikk.
Det er god stemning.
Ja, det blir god stemning. Det gjelder å lage litt god stemning når man skal være reporter på en sånn sending. Ikke alt for mye sånn at det blir tullet, men når man får en god mulighet, sånn som når man kan snakke litt fotball med Vedum eller en MDG-politiker som heter Kristoffer Robin, ikke vil ha Ole Brumm-politikk, da må man sånn... Når man får en stor porsjon servert rett opp på tallerken, så må man jo bare hugge i.
Ja, lissepasninger. De må man sette i mål.
Ja. Faktisk.
Nei, men vi skal snakke om denne infrastrukturpakken som vi tidligere har vært innom. Kommer tilbake til det. Først litt om denne republikanske valgseieren i Virginia. De som støtter oss på Patreon har allerede hørt en liten spesial spilt opp og inn rett etter valgseieren til Glenn Youngkin I guvernørvalget, men jeg tenkte jeg skulle spørre dere. Sigrid, hva tenker du om, om den valgseieren her? Hva, hva sitter du igjen med tanke på ja, mellomvalget og politiske klima?
Det som jeg kanskje sitter mest igjen med at et inntrykk av at skolepolitikk kommer til å være et utrolig godt kort for republikanere som vet å bruke det på en fornuftig måte i mellomvalget neste år. Det var kanskje der Youngkin gjorde det aller best. Han gikk knallhardt inn og satt opp strømmen og kappet de ned når det gjelder på en måte ja, skolepolitikk og at skolen har blitt for woke, da, om du vil. Og han så at det var jo det var hvite kvinner, hvite mødre I forstedene som flokket seg til Youngkin. Det funket. Good for him.
Å få mødre som velgergruppe, som velgerblokk imot seg, det ikke noe særlig god idé.
Absolutt ikke.
Nei, jeg tenker jo at det critical race theory I skolene jo liksom den nye kulturkampen, og demokraterne har liksom et forklaringsproblem der, fordi at det jo åpenbart mye der som en del av pensum I Virginia. Men når du spør demokrater om det her critical race theory, så det noen som sier at det her bare noe overdreve greier som ikke eksisterer, som republikanere har funnet opp, mens andre sier at det her en helt kritisk del av hvordan vi skal lære ungene våre, som hvordan samfunnet og historien henger sammen. Og hvordan det liksom? De har ikke noen god forklaring.
Nei, og det jo for at, altså, fordi at det, folk sliter med å holde tunga rett I munnen rundt hva, for critical race theory som konsept undervises jo bare I høyere utdanning. Det et akademisk konsept, sant? Men det klart at I en delstat som Virginia, som har en del, la oss kalle det sår etter fortiden, så rase på en måte I det hele tatt litt sånn kritisk, og Terry McAuliffe, demokraten, han ble lurt ut på en del, han er ikke så woke at det gjør noe han, men han ble lurt ut på noen sånne ting, som sånn, det åpenbart et problem at det mange flere hvite enn svarte lærere I Virginias skoler. Og altså, hvite folk kan godt være med på likestilling, men de vil gjerne ha seg frabedt på en måte en antydning om at de et problem. Og det veldig vanskelig å snakke om disse rasetingene uten at hvite folk føler at de et problem.
Samtidig så det jo hvite, urbane liberalister som tar det her alt for langt og ikke svarte. Og når lærerstaben og jo, mange andre lokalpolitikere I Virginia I hovedsak demokrater og bøker som White Fragility og The New Jim Crow blir bestseller av USA, så ser man jo hvor de her nettsidene med pensumlister med lignende artikler som lærerne I Virginia interessert I og inspireres av hvor de kommer fra, ikke sant? Så det vanskelig å kommunisere ut til folket, tenker jeg.
Mm.
Så det koster vel, det smaker vel mer enn det koster, skulle jeg si, eller det motsatte, som man sier. I tillegg, helt åpenbart, og det visste jeg jo selv når jeg tippet at McAuliffe, demokraten, skulle vinne, helt åpenbart at han hadde en dårlig valgkamp gående, at Youngkin hadde en god en. Biden var upopulær I USA og i Virginia. Det her var en periode hvor McAuliffe var desperat på at Biden skulle få sydd sammen alle de her reformene sine nasjonalt I tide til det her valget, sånn at demokraterne ikke så ut som de som sto bak kaoset. Det klarte de ikke. McAuliffe gikk for langt til venstre. Det en hel tråd på Twitter om hvorfor det en dum idé å gå for langt til venstre I Virginia, selv om det en demokratisk Biden pluss tidelstat. Likevel så vant de jo, så med alt det imot McAuliffe, så tappte han bare med 1,8%. Det sier litt om hvor demokratisk Virginia og hvor mye som måtte gå galt, så det var ikke åpenbart at Youngkin kom Nei. Til å vinne.
Og så det skrevet litt etter denne valgkampen, blant annet en strateg som sier at det ikke såkalte wine moms som kommer til å redde demokratiske partiet, de trenger også beer moms, så det synes jeg en fin vri på det klassiske spørsmålet om hvilken kandidat du helst ville tatt en øl med. Her vi inne på mødres drikkevaner og politiske preferanser.
Vi har jo vært på på vinsmaking på vingård I lag I Virginia faktisk Are tidligere, men det ikke sikkert det var så mange vanlige velgere som var innom sånne steder.
Nei, det var en ekspresidents vingård drevet av en av hans sønner.
Det stemmer. En blond sønn hadde vært som drev den.
Blond sønn.
Ja, så det var, hadde ikke så mye med demokraterne å gjøre I hvert fall.
Kan jeg bare hoppe inn bittelitt her, for at akkurat nå, så, mens vi spiller inn, så det en kar som twittrer om, de har en fokusgruppe med kvinner fra forsteden I Virginia, som stemte på Ralph Northam, demokraten I 2017, og stemte på Joe Biden, og som stemte på Glenn Youngkin siste uke. Og han gir en del tall da, på det de har svar på forskjellige spørsmål. Og det ganske fascinerende, fordi at de spør hvilket parti har bedre politikkforslag, og 54% sier demokrater, 14% sier republikanere, 32% sier omtrent likt. Så spør de hvilket parti har kulturelle verdier som passer best med dine. 61% svarer republikanerne, 22% sier demokraterne, og 17% omtrent likt. Som sier noe om at det har mye med liksom disse her, altså med kulturting å gjøre, da, som gjør at de flipper. Og det synes jeg veldig interessant. Absolutt. Og så det flere som også sier, som kommer tilbake til dette som Terry McAuliffe sa, da, at what my kid learns isn't my business.
Mm.
Som handler om liksom å holde foreldrene litt ut av pensumutvikling. Da.
Ja, og hvem du identifiserer deg med jo ekstremt viktig for hvem du ønsker å stemme på. Det jo veldig smart av republikanerne å dra frem det her skolegreiene og like dumt av McAuliffe og gjøre det mange demokratiske presidentkandidater gjorde I 2019 som var å tro at demokratiske velgere lenger til venstre enn de egentlig for eksempel Mayor Pete og Kamala Harris som begge tok og liksom trakk seg tilbake inn I hekken som Homer Simpson når de skjønte hvor moderat demokratiske velgere egentlig var, så dukket de opp ut av hekken igjen som en sånn ny versjon av seg selv en eller annen gang på sensommeren I 2019 litt det samme rart at McAuliffe ikke skjønte det egentlig, det mange har snakket om det, Biden kom inn sånn moderat og vant det her ikke noe bedre vite for meg, det her har jo alle snakket om det her det siste året, ikke sant? Så det veldig rart da, McAuliffe.
Jeg har fått et spørsmål fra André, en som støtter oss på patreon.com/ampol. Han lurer på, hvis demokraterne hadde fått på plass alle, eller si noen av disse pakkene, før Virginia-valget, kunne det ha endret resultatet? Han sier sannsynligvis ikke nok. Hva tenker dere?
Altså det 1,8% poeng, så det kan godt hendes til at de hadde fått det I forkant. Jeg tror ikke det en liten sak, det veldig vanskelig å si, det jo ikke nå definert valgkampen på en annen måte, men nei, det veldig vanskelig å si, men det såpass jevnt valg at det, liksom det, du kan ha en diskusjon om det.
Hvis de hadde fått noen dager på å selge innholdet I tillegg, altså I pakka, så kunne det kanskje ha fått snudd på en måte tonen og innspurten av valgkampen. Men,
kan nevne at de spurte denne fokusgruppen I kveld har også blitt spurt om det. Hvis demokraterne hadde fått gjennom infrastrukturpakken før valget, hadde det gjort noe med hvordan du stemte? 91% av de sa nei.
Men velgere ville aldri sagt ja på det. Det ingen velgere som analyserer seg selv på det sånn
nivå. Som I ettertid, liksom.
Nei, ja. Men dersom Biden og demokraterne ble sett på som mer kompetent, ville du stemme på dem. Liksom. Det ville resten vært en annen type spørsmål.
Altså, McAuliffe ble jo trukket ned av Bidens upopularitet. Hvis det sant, hvis Biden hadde fått igjennom noe, så kunne jo han ha fått muligens å snudde det da. I innspurten av valgkampen, men ikke helt på tampen, tenker jeg. Men om det var nok eller ikke det...
Men sånn, det jo en super lærepenge for demokraterne. Ikke still mot Trump når Trump ikke president. Ikke liksom prøve å late som at Youngkin har et valgkamparrangement med Trump når han ikke har det. Og si at han Trump på grunn av det og det og det, og så ser velgerne at det løgn. Ikke sant?
De trykte jo opp plakater med Trump-Youngkin, for eksempel, og de... diverse.
Og så må vi bare få nevne de her inkompetente idiotene i Lincoln Project, som da stilte opp i sånne Tiki Torches og Ku Klux Klan på et Yankin-arrangement og late som de jobbet for Yankin. Altså, hvor dum er det mulig å være?
Det sånn...
de ble bare umiddelbart gjennomskua.
Fordi det var en som så en av dem, og kjente det igjen for et annet.
kan vi egentlig bare... Det hadde vært fint hvis vi nå kunne, for det har vært litt sånn inn på en måte på norsk politikk Twitter, og vært sånn, åh, Lincoln Project, det er litt sånn kul. Jeg kan ikke bare være enige om at de er kollektivt the worst.
Det siste året. Ja.
Det har de vært hele tiden.
Siste ettertall, i 2020 så var det mange som, Lincoln Project, mye, mange kule videoer, men vi internt var ganske kritiske til Lincoln Project hele tiden, for vi gjennomskrev det, men altså, nå kan vi bare glemme Lincoln Project, de er så dum, for jeg klarer ikke mer. Ja,
nei, man kan ikke drive oss på den ene side, kritisere konservative sting-operasjoner for å prøve å sette demokraterne i et dårlig lys, og så bare kjøre akkurat samme taktikk, men mindre gjennomført da, i tillegg.
Så dårlig, altså det er sånn, se at det Project Veritas driver med de her fake undercover-videoene, så det er så mye bedre produksjonsverdi enn å bare kjøre på et laken og klippe hull i øynene og springe på et junken for så mange. Det er så lavt nivå.
Ja, det er det vi henger oss opp i. Nivået er klart.
Ja, det er elendig.
Hvis de hadde hatt liksom sånn produksjonsverdien som Project Veritas, da hadde det vært liksom innenfor hilsen Henrik Heldal, seriøs journalist. Godt jobba.
Bedre produksjonsverdi. Ok, nei, men det er en fin overgang til, til infrastruktur, og vi kan jo egentlig en litt artig overgang her fra samme André, som tenker at dette kanskje er det minst viktige spørsmålet, men allikevel interessant, med kommende Pete-dokumentar. Han lurer på om det kan denne infrastrukturpakken, hold deg fast, Sigrid, kan hjelpe til med tanke på en fremtidig Pete for President-kampanje. Du får 10 sekunder på det før vi går videre.
Nei, det tror jeg ikke, fordi at som den eneste i denne redaksjonen som mener at Pete ikke kommer til å stille i 2024, sånn at da er det neste gang han stiller til president, så er det for lenge siden.
Har vi hatt en sånn formell avstemning om det?
Nei, men hver gang vi snakker om dette, så ler dere meg når jeg sier at Pete er ikke suicidal, han kommer ikke til å stille mot en svart kvinnelig vicepresident i 2024. Henrik ler i hvert fall av meg når jeg sier
det. Hvem var som stilte deg spørsmålet?
Det er André.
André, la meg bare si noe om Pete. Hvis Mayor Pete skulle blitt president fordi han hadde gjort noe som var så suksessrikt at han tilsier at han var den mest kvalifiserte presidentkandidaten, så hadde han jo aldri stilt for den siste gang. Så jeg vet ikke om det endret så mye. Jeg tror han gir totalt faen i det. Han hadde balla nok til å stille som en borgermester ingen hadde hørt om. Så.
Det nevnes her bilder med Pete med en hardhat og snorklipping vil kunne gi noe uttelling, men jeg tror han skal holde seg unna å ha hodeplagg for å unngå en sånn Dukakis sammenligning som vil komme uansett.
Det er korrekt. Men nei, altså... Det er klart at det er alltid kult å være han som får klippe snorene på ting og reise rundt og besøke alles distrikter og si, se her, denne har jeg sørget for at dere fikk betalt. Men jeg har ikke sånn veldig tro på at det har noen langvarig effekt å være liksom han ene fyren i det der. Jeg tenker at det er med på å bygge kanskje liksom, du bygger stein på stein da, en politisk karriere som man ikke hadde egentlig så mye av fra før av. Så det er jo, tenker jeg at det er bra. André, hvis du vil ha en sånn watch party på den Mayor Pete-dokumentaren, så bare si fra. Det er jo åpen for det.
Skal sies at Pete har kommet godt ut av det så langt. Hvis vi får den her samferdselsplanen inn, han kan være med på at vi skal gjennomføre den, så har vi jo sett hvor flott det kan være for politikere i Norge å gjennomføre sånne samferdselsprosjekter, da, hvis man kan blåse opp budsjettet helt til man går tom for penger, så er det noen fine år inni der. Kamala Harris på sin side har jo ikke hatt det så hyggelig siden hun ble vicepresident, så han har kommet bedre ut av det, og det er jo taler jo da til hans favor.
Det må jo også være lov å si at Pete har hatt noen veldig gode uker etter at republikanerne som noen idioter tenkte, la oss prøve å ta Pete på at han har pappa-perm. Det har ikke slått sånn dritbra ut, og når det da i tillegg viser seg at disse barna hans er premature og har vært på sykehuset og hei, så ja, han har fått en veldig god uke sånn image-messig. Det må være lov å si. For oss som litt sånn Pete-kjennere.
Det ble noen flere sekunder enn tenkt, men for å komme tilbake til infrastruktur, starten av august, så ble jo den sendt gjennom senatet, med stemmene da 69 mot 30, og det var da 19 republikanere som stemte for den. Det var jo en god start for Biden der, med å kunne vise til støtte i begge partier, og så har det jo da fulgt en lang debatt og dragkamp i representantenes hus, men på fredag, ganske så sent, så ble den også da stemt igjennom i huset. Det var da 228 mot 206. 13 republikanere stemte for, og 6 progressive demokrater stemte imot. Ja, hva skal vi si om denne pakka? Det er vel, kan vel kort si det er en god seier for Biden her.
Det var en ordentlig og robust reform, vil jeg si, på samferdsel, som tar de konkrete forslagene, de konkrete punktene, faktisk skaper en enighet mellom partiene og har lagt fra seg de mindre populære forslagene. Så det er jo noe skikkelig konkret som gjennomføres. Det har vi jo hatt lite av de siste 10 årene, etter Obamacare faktisk, så har vi hatt ganske lite av det på sånn stort nivå på nasjonalt i USA. Så jeg synes det er en kjempestor og sterk seier for Biden.
Ja, jeg er enig. Jeg tenker at dette er... jeg retweetet en tråd på Twitter i år som noen kanskje har sett, som handler om på en måte at egentlig så har alle delene av liksom, alle fraksjonene hos demokraterne har vunnet litt på dette. Fordi at der er en fortsatt en del relativt progressive prioriteringer inni denne pakken. Og i første omgang fikk en ikke på en måte gjennom denne Build Back Better, som er på en måte den sosiale infrastrukturpakken.
Pluss klima.
Men en har jo på en måte fått, det sies at Pramila Jayapal, som er lederen for den progressive grupperingen i representantens hus, hadde en-til-en samtaler med en hel haug med moderate demokrater, og fikk de til å se henne inn i øynene og love at de skulle stemme for pakken. Så er det jo på en måte nå et par ting som står igjen før de kan stemme for den. Det er jo det som er grunnen til at den har blitt holdt tilbake så lenge, fordi at de progressive krevde egentlig at den skulle stemme over disse to tingene samtidig. Den ene går ikke gjennom hvis ikke den andre går gjennom. Og så har det da, i siste sving, så måtte de godta at en gikk for en sånn prosedyrevotering, fordi at det er en liten gjeng med moderate demokrater som krever at du skal få et overslag fra dette CBO, altså budsjettkontoret, hadde jeg nesten sagt, i kongressen, som viser at dette ikke kommer til å legge på underskuddet. Det er jo en rapport og sånt som sier foreløpig at det ikke gjør det, og Biden lover også at det ikke skal gjøre det, men de trenger å se det svart på hvitt.
Det her er det du sa for ukesvis, Siara, at kom til å skje, at man kom til å bli enige om at man gikk for hverandre sine foretrukne forslag, og fikk gjennom begge de her forslagene, og i hvert fall i representantenes hus, så kan det jo se ut som om det blir å skje.
Ja, jeg skal tro det. Og så er det den andre, som du nevnte, Build Back Better Act, eller Soft Infrastructure, som er litt mer penger i, og som det kommer til å bli en dragkamp om videre, med de to meget mye omtalte senatorene, Manchin og Sinema, som driver og sparker litt borti den, og så får vi se hvor den ender opp til slutt. Nevnte Pramila Jayapal, Sigrid, kunne fortelle at Biden hadde ringt mammaen hennes hjemme i India, men det var ikke liksom for å legge press på henne, det var da etter at dette var stemt igjennom. Og fortalte da at mora egentlig bare hadde skreket som en liten jente i andre enden av røret i løpet av den samtalen. Men det er et lite eksempel da på ting Biden kan gjøre, og som han gjør da, selv om dette er da lederen for de progressive, og som har stilt hardt mot hardt i lang tid.
Og Biden gikk jo også personlig inn. Det var jo det som måtte til slutt for at dette skulle komme i havn. Og det er klart at for Manchin og Sinema og deres på en måte gjeng av det demokratiske partiet, så er jo dette en kjempeseier. For at nå får de på en måte denne infrastrukturpakken, han er bipartisan.
Tverrpolitisk.
Ja, han er tverrpolitisk. Sorry. Ytterste høyre er forbannet, og The Squad er forbannet på andre siden. Det er jo en ideell situasjon for de. Samtidig som Pramila Jayapal, hun viser at hun kan levere nok stemmer når det må til. De progressive må regnes med, sant? Sånn at det er ikke sikkert at på en måte dette er en slags... Det er ikke sikkert at framgangsmåten nå gjør det så mye lettere for Nancy Pelosi å finne tilsvarende flertall en annen gang, men det gikk i hvert fall denne gangen da.
I kommentariatet i USA så er jo de tradisjonelle republikanerne, eller mer moderate, ikke Trump-republikanerne, inne på en del av den kritikken som kommer til å komme om at den store pengebruken til Biden, og at han prøver å være en annen president enn den han stilte som under valgkampen. Jeg skriver jo Maureen Dowd i New York Times at med en Moby Dick-referanse, at Biden has pursued his two bills with Captain Ahab like seal. He pines to be FDR and eclipse Barack Obama, who pushed him aside for Hillary. Og Brett Stevens skriver «Who's a fake moderate?», som er at Virginia viser at moderate velger er lei av fake moderates. «Biden campaigned as the most centrist Democrat in last year's primary field. He's trying to govern as the most socially transformational president since Lyndon B. Johnson», med hans da sosiale reformpakke. Og der er vi nok inne på noe, tenker jeg, som kommer til å komme av kritikk med den her Build Back Better-planen.
Ja, men det er jo ekstremt... jeg skjønner ikke at ikke folk ser gjennom den typen argumentasjon, fordi at ja, Joe Biden var kanskje den mest moderate presidentkandidaten i feltet, men å være den mest moderate i det feltet var jo fortsatt å være godt til venstre for Barack Obama.
Jo da.
Altså, demokratisk politikk har bevegt seg ganske mye på den tiden, sånn at det... Joe Biden, hvis du så på en måte hans forslag, så lå de relativt langt til venstre da. Selv om de ikke lå liksom langt nok til venstre selvfølgelig for på en måte The Squad og gjengen. Sånn at jeg...
Ja, og han får ikke politikk som går så langt til venstre gjennom heller på grunn av Joe Manchin og det syltynne flertallet i senatet.
Ja, absolutt.
Selv om det er den type politikk som snakkes om, og som er med å skape et image for demokraterne på TV, blant annet i USA.
Det er jo den kritikken som ville kommet uansett hva som hadde vært innholdet i disse pakkene.
Ja, men nå er det jo mye reelt innhold her som venstresiden i partiet ønsker, så det er ikke bare tull.
Ikke bare tull, men angrepet hadde vært det, selv om det hadde vært mer moderat eller mindre moderat.
Absolutt.
Men en helt annen ting. Fikk en snap her fra en familiemedlem i Missouri som har tatt bilde av bensinpumpa på Casey's.
Er det 4 gallons, eller 4 dollar per gallon?
Ja, og så er det I did that, Biden-klistremerke, som peker på prisen.
Kanskje dere som har...
Daglig påminnelse.
Kanskje dere som har... hvor mye er en gallon? Er det 4 liter eller noe sånt?
Rundt 3,75 er det, så det er jo...
Gode gamle dager da Newt Gingrich drev valgkamp på at han skulle få prisen ned til 2,50 per gallon.
De er jo like gal på bensin som vi er på strømpriser i Norge, billigste i Europa, og så går de opp til det det koster for en time å kjøre en vaskemaskin i Spania, og så klikker folk. De er jo helt det samme med bensin i USA, de er jo, og folk i USA, oppegående folk jeg kjenner i USA, de aner jo ikke at de har en så billig bensinpris.
Nei, neste uke så får jeg spørre dere om dere har lagd mat eller dusjet i det siste, eller om dere spiser utendørs og dusjer på jobb, men det får bli neste uke.
Men nå får vi jo snart 3 måneder med halv elavgift, så det bør det vel gå greit for de fleste av oss.
Det er jo en av de tingene som jeg synes, to av de tingene, bare for å si det, som jeg synes er mest interessant i denne pakken som på en måte er vedtatt nå, det er jo at det er altså 7,5 milliard dollar. Billion er milliard. Det mener jeg om, ikke sant? Ja. Til ladestasjoner til elbil.
Mm.
Og det er klart at det fordelt på et stort land, så er ikke det enormt mye penger som
er. Er det kun i distriktene, eller er det?
Det er kun i Nord-Norge, tror jeg.
men det, og så er det også altså 5 milliarder til å kjøpe elektriske og hybrid skolebusser. Sånn at det er jo en, selv om det er jo lite av på en måte totalsum i denne pakken, så er det en betydelig investering i elektriske kjøretøy. Og det er jo...
Nå følger litt sånn Norge her. Ja. Nå skal de snart begynne med el-hybridferge og
er det mye ferger i USA, gitt?
El-hurtigbåt og så videre.
Yes.
Ja, vi snakket med Jay Inslee i Iowa, så sa han jo at... Ja, vi har elektriske ferger. Det var liksom det han hadde kommet med når Norgeslinken kom.
Washington-guvernør.
Ja. Yes. Og så er det altså også 65 milliarder dollar til bredbåndstilgang i rurale strøk og til lavinntektsstrøk og på, altså på reservater.
Det har man jo snakket om lenge, så det er jo definitivt noe som har vært etterlengtet og populært lenge.
Ja, og det er klart at det er, til å være et så moderne land som det, så er det helt vilt mange som lever uten liksom, tilgang, og i hvert fall uten stabil tilgang til internett. Sånn at 65 milliarder, da skal du få gjort et lite innhogg i hvert fall, tenker jeg. Det blir bra.
Herregud, altså det at de skal få ordnet opp i noen av de her vannrørene yes. sine er jo helt kritisk. Så den byen i, den nye byen i Michigan, hvor de ikke kunne drikke vannet sitt.
Mm.
De hadde jo Flint, og nå var det en by hvor det var helt katastrofe der, en liten by. Gretchen Whitmer, guvernøren der, sa at de skulle få fiksa det, og de skulle få hjelp fra Biden og bla bla bla, og bare, hvorfor har ikke det her vært nummer én prioritet?
Ja.
De bruker ikke penger på den type ting, de gir faen i det, det er helt grusomt.
15 milliarder til å erstatte vannrør som har bly i seg, og 10 milliarder til ja, generelt sånn vann, forurenset drikkevann da.
USA er virkelig et shithole country på en del områder, altså det der er en av de. Jeg så jo at av de 13 republikanere som stemte for det her i huset, så representerer 7 av de valgkretser i enten New York eller New Jersey, over halvparten altså, og det er jo på en måte motorvei og brustaten New Jersey, ikke sant, og togstaten og så videre. Så
det har vært sånn lokalpolitisk drittslenge i lang tid, da. Altså hvis borgermesteren tilhører et parti, så er det han som har skyld for alle høla i veien, liksom. Altså nå er det mulighet for å fikse noen ganske grunnleggende ting, da. Så når Biden sier at det er ingen overdrivelse å si at dette er et monumentalt steg forover som en nasjon, så er jo det et tegn på, og som vi har vært inne på her, så bør det være noe her man kan drive valgkamp på, med tanke på neste års mellomvalg. Men så er det også, som du var inne på, Henrik, ganske lett kanskje å svartmale og drive valgkamp mot dette. Og så er det vel samtidig greit å bare oppsummere og si at skulle de få gjort noe, så er det 2021 som er året, for 2022 blir valgkamp og mellomvalg og fort for sent å få gjort noe som helst.
Jeg har mistet de flertallet i to år, men jeg tror det her samferdsel og infrastruktur kan man drive valgkamp på og få respons på, og kommer til å være populært blant folk. Om den her Build Back Better, som et slagord jeg ikke kan fordra.
BBB.
Build Back Better, helt grusomt, det en skikkelig floskel. Så om det går, hvis det når gjennom huset som med et tynt demokratisk flertall som det ser ut som, så er det jo på langt nær sikkert at det går gjennom senatet. Joe Manchin i West Virginia vil jo sikkert skrot den planen, eller begrense den betydelig. Og hvis den begrenses betydelig, så kan det hende at det bare blir opprør blant venstrefløya i partiet i huset som svarer. Og med god grunn nå, egentlig.
Det forklarer jo frykten da, altså, og grunnen til at man ønsker å ha disse samtidig. Fordi når man nå har fått noe å feire og drive valgkamp på, hva skjer da med den andre som potensielt er vanskeligere og mer upopulær?
Jeg tenker jo nå at nå ser det ut som at republikanerne skal kjøre over demokraterne, ta over flertallet i begge kamre igjen i neste høst, hvis det her valgene som har vært nå, at republikanerne vant i Virginia og nesten vant guvernørvalget i New Jersey hvis de gir en pekepinne. Jeg tror det eneste som kan redde demokraterne fra det er at høyesterett kommer og gjør et eller annet på abort i høst, og da får du på en måte en motsats på motivasjon på den andre siden fra demokraterne. Utenom det, så er det et dårlig utgangspunkt i hvert fall når det ett år til neste valg.
Mm. Veldig hyggelig dere kunne være med, Henrik og Sigrid.
Veldig hyggelig å være med.
Det er så triveligt.
Så snakkes vi snart, og så lenker vi denne beskrivelsen her til en Facebook-gruppe som heter Amerikansk Valgkamp. Bare bli med der, og så lenker vi også til patreon.com/ampol. Sjekk gjerne ut det. Vi kan runde av med, det er vel et par uker siden nå, Saturday Night Live, som hadde en sketch om forskjellen på Biden nå og for noen år siden.
I don't understand. People used to like me. The press would call me Uncle Joe. I miss the old me. Where the hell did that guy go? Hey! Smell my feet. No, I'm just joking. How the hell are you, buddy? Hey, wait a second. Who are you? Who am I? What do you mean, who am I? I'm you. I'm you from 8 years ago, man. The ghost of Biden passed. Boom!
How can you be me? You seem so happy, so carefree. What's the word I'm looking for?
Lucid. Yeah, partner. Well, you know, where I'm from, we're still VP, you know? Easiest gig in the world. We're like America's wacky neighbor, you know? Just pop in with an ice cream cone, some aviator shade, do some finger guns, you know, shake a few hands, rub a few shoulders. Oh, well.
Yeah, well, you can't do that anymore.
What? Which one, rubbing shoulders or shaking hands?
Weirdly, both.
Oh, come on, man. Loosen up, buddy. Come on, come on. What happened to us, huh? We used to be fine, right? Yeah. Oh, here, let me get a whiff. Yeah, that's good. Yeah, I like that. I like that. You like that?
Yeah, okay.
Hey, I hope this doesn't sound sexist, but you gotta smile more, sweetie. Okay?
It's hard to smile. The last president ruined everything.
Oh, yeah?
They hung out with porn stars, served McDonald's in the White House, got into a fight with the Pope.
Wow! Hillary got awesome!
Actually,
What?
Oh, never mind.
Okay, all right.
Well, look, I could really use your advice. I'm trying to pass this infrastructure bill, but it's being held up by these two senators.
Yeah.
Joe Manchin.
Ah, screw Joe Manchin. The only Manchin I care about is the Playboy Manchin. Yeah! Woo! That's classic 2K13 Biden right there, baby.
Even worse than him, Senator Kyrsten Sinema.
Wait, Senator Sinema?